Καλή σας ημέρα, αγαπημένα μου παιδιά, αγαπημένα μου παιδάκια μικρά και αξιαγάπητοι άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι που ακούτε παραμύθια. Είναι η εκπομπή Φωτεινά Καλημεράκια με τη Γεωργία και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Εκπομπή καλημέρας για μικρούς και μεγάλους, με παραμύθι, πολλά τραγούδια, ποίηματα, παλιά αναγνωστικά, παλιά παιχνίδια της Αλάνας και της γειτονιάς, παλιά επαγγέλματα. Μια ευχάριστη πινελιά, χρωματιστή και τραγουδιστή πινελιά, γεμάτη παραμύθι, για όλους όσοι θέλουν να ξυπνάνε με μια ωραία εικόνα, ένα ωραίο άκουσμα, για να πηγαίνει η μέρα τους καλά. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά με το παραμύθι μας.
Έλα, Νέστορ.
7 η ώρα.
Τι.
Σήκω να ντυθείς να πάμε σχολείο.
Καλά.
Έλα, Νεστοράκι, σήκω.
Έβλεπα ένα όνειρο. Στάσου να το πω στα παιδιά που μας ακούνε.
Καλά, εντάξει, Νέστορα. Σε παρακαλώ όμως να ντύνεσαι, θα αργήσουμε, ε. Όλο όνειρα βλέπει αυτό το παιδί.
Λοιπόν, παιδιά, ονειρεύτηκα ότι ήμουνα σε μια αλλιώτικη, θαυμάσια χώρα. Το τι είδα και το τι άκουσα δεν λέγεται. Όμως, εγώ θα σας το τραγουδήσω. Λοιπόν, εκεί που πήγαινα βλέπω έναν άνθρωπο ρολόι. Είναι ο άνθρωπος ρολόι στην ωραία ετούτη χώρα. Το κεφάλι του ρολόι που χτυπάει την κάθε ώρα. Πόσο αγαπάει την ώρα που κυλάει κάθε στιγμή. Θα σε κουρδίσω λίγο τώρα. Ring-ding-dong.
Έλα, Νέστορ, είπαμε να ντύνεσαι κιόλας, θα αργήσουμε.
Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πιο κάτω τι βλέπω?
Ωραίο το ξύπνημα του Νέστορα, συμφωνείτε? Λοιπόν, και τώρα θα σας πω ένα παραμύθι των Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής. Το λαμπρό αστέρι που ανατέλει στην Ανατολή λίγο μετά τη δύση του ηλίου, το φθινόπωρο, είναι ο Long Sas που οδήγησε τους προγόνους των Πουέμπλο από το βορρά στη σημερινή εποχή και περιοχή. Ο Λόγκ ήταν ένας περίφημος πολεμιστής και ο λαός του τον ακολούθησε γιατί ήξερε πως μπορούσε να τον κάνει να μηνθεί εναντίον των εχθρών του, γιατί πολύ συχνά όλο και κάποιος θα τους έκανε επίθεση και θα ρήμαζε τα χωριά τους. Οι εχθροί όλο έπαιρναν σκλάβους τα παιδιά και τις γυναίκες τους, για σκλάβους και εχμαλώτους, και σκότωναν πολλούς άντρες, ώσπου ο Λόγκ Σας άρχισε να πολεμάει και να περασπίζεται τα χωριά του Πουέμπλο. Οι Πουέμπλο είχαν κουραστεί πολύ από αυτή την τραγική κατάσταση και παρακάλεσαν το Long Sas, πάρε μας από εδώ και πήγαινε μας σε ένα τόπο όπου θα μπορέσουμε να ζήσουμε ήσυχα και ειρηνικά. Ο Long Sas τους άκουσε προσεκτικά και τους είπε, είστε βέβαιοι πως θέλετε να φύγετε από εδώ? Το ξέρω πως η ζωή είναι δύσκολη σε τούτο τον τόπο, αλλά δεν θα είναι εύκολη και οποιοδήποτε αλλού. Θα αντιμετωπίσουμε πολλούς κινδύνους στο ταξίδι. Μερικοί από εσάς θα αρρωστήσουν, πολλοί θα πεινάσουν και θα διψάσουν και ίσως μερικοί και πεθάνουν ακόμα. Σκεφτείτε το καλά και αποφασίστε. Εάν θέλετε να περάσετε όλα αυτά τα βάσανα και τους κινδύνους, τότε εγώ θα σας πάω εκεί που θέλετε. Θα αντιμετωπίσουμε όλα όσα μας λες με καρτερία, το απάντησαν και πρόσθεσαν πάλι με ένα κοιτευτικό τόνο. Πάρε μας μακριά από αυτό το σκοτεινό μέρος. Σε μια χώρα που θα μπορούμε να έχουμε φως και μια ζωή δική μας χωρίς ταλαιπωρίες που έχουμε τώρα. Και τότε ο Long Sas ξεκίνησε και έφυγε από το βορρά και όλος ο λαός τον ακολούθησε με προθυμία και εμπιστοσύνη. Έτσι ύστερα από πολλά βάσανα έφτασαν και πάτησαν στο ατελείωτο μονοπάτι που εκτείνεται σε μια άσπρη λουρίδα από μια άκρη του ουρανού ως την άλλη. Και αυτός ήταν ο δρόμος που έπρεπε να πάρουν για να φτάσουν στον τόπο που δεν θα τον έκαναν δικό τους και θα ζήσουν ήσυχα και ειρηνικά όπως το λαχταρούσαν. Περπατώντας όμως οι Πουέμπλο στο τελείωτο μονοπάτι άρχισαν να κουράζονται και αυτό τους έκανε νευρικούς και δύστημους. Συγχρόνως έχαναν και το θάρρος τους και η απογοήτευση φόλιαζε στην καρδιά τους. Έτσι μερικοί άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους, κοντά σε αυτά τα φορέματά τους, πάλιωσαν και σκιζόντουσαν και όλο λιγόστευαν, ενώ η τροφή τους ήταν ακόμη πιο λιγοστή και κακή. Ο Long Sas έκανε ό,τι μπορούσε για να τους δίνει θάρρος και υπομονή. Τους μάθανε πώς να βρίσκουν την τροφή τους και να φτιάχνουν ρούχα από φτερά πουλιών. Και ύστερα από κάμποσο καιρό τους οδήγησε σε μία χώρα που ήταν άγνωστη ακόμα και στον ίδιο το Long. Στη χώρα αυτή δεν υπήρχε σκοτάδι. Αντίθετα, το φως έκανε να λάμπει ο τόπος χωρίς διακοπή. Δεν υπήρχε μέρα ή νύχτα. Εξακολουθούσαν έτσι να περπατούν όλοι τους συνεχώς χωρίς διακοπή και μόνο σαν κουραζόντουσαν πολύ σταματούσαν για λίγο. Και στο μεταξύ ο χρόνος σκύλαγε και οι ηλικιωμένοι πέθαιναν, ενώ γεννιόντουσαν παιδιά και ο Πουέμπλο πάντα περπατούσε ατελείωτα. Ο εκνευρισμός μεγάλωνε και το πέρασμα του χρόνου και οι καυγάδες γινόντουσαν όλο και πιο άγριοι μεταξύ τους, ώστε να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Και ο Long Sas έκανε υπομονή για κάμποσο, αλλά στο τέλος τους είπε, «Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Εσείς κάνετε κακό ένας τον άλλον, χειρότερο από εκείνο που σας έκαναν οι εχθροί σας. Αν πρόκειται να φέρεστε ποτέ στον τόπο που θέλετε και που θα είναι δικό σας, πρέπει να σταματήσετε να φέρεστε έτσι για να φτάσετε εκεί. Πρέπει να σταματήσει οριστικά η βία που υπάρχει σήμερα. Τώρα ήρθε η ώρα να αποφασίσετε. Πολλές γυναίκες είναι ετοιμόγενες, θα μείνουμε εδώ ώσπου να γεννηθούν τα παιδιά και να δυναμώσουν οι μάνες τους και μετά θα κάνετε την οριστική εκλογή σας. Αν θα με ακολουθήσετε ή αν θα πάρετε ένα άλλο μονοπάτι. Σταμάτησαν εκεί όπου δύο λαμπερά αστέρια βρίσκονταν βόρεια του άστρου και τώρα ονομάζεται και αυτό Long Sass για να ξεκουραστούν και να πάρουν αποφάσεις. Και αυτά τα δύο άστρα ονομαζόντουσαν τόπος των αποφάσεων και οι άνθρωποι τα κοιτάζουν σήμερα στον ουρανό όταν έχουν να πάρουν μια σοβαρή απόφαση και εκείνα φωτίζουν το μυαλό και την καρδιά τους και τους λένε τι πρέπει να γίνει. Αλλά οι Πουέμπλο ξεκουράστηκαν και ένιωσαν δυνατότεροι. Ξεκίνησαν πάλι ακολουθώντας τον αρχηγό τους και εκείνος φρόντισε πάντοτε να έχουν τα παιδιά καλή διάθεση και να τον ακολουθούν με αγάπη στην καρδιά τους ο ένας για τον άλλον. Ο ίδιος όμως ο Long Sass άρχισε να κουράζεται και να νιώθει την καρδιά του άδεια και γεμάτη αμφιβολία. Ακούγε κάτι παράξενες φωνές που του μιλούσαν μυστικά χωρίς να ξέρει ούτε τι του έλεγαν ούτε ποιοι μιλούσαν. Και στο τέλος αποφάσισε να απαντήσει στις φωνές και όπως μίλαγε με τον αόρατο λαό, ο δικός του λαός μαζεύτηκε γύρω του παραξενεμένος να τον ακούσει. «Δώστε μου ένα σημάδι να καταλάβω ποιοι είμαστε, μητέρες και πατέρες», παρακάλεσε ο Long Sass. «Οι άνθρωποι μου κουράστηκαν και εγώ περπατάω και γερνάω. Πέστε μου μια λέξη να καταλάβω, αν ακολουθώ το σωστό μονοπάτι που θα μας οδηγήσει γρήγορα στην πατρίδα που ζητάμε». Καθώς τον κοίταζε ο λαός φοβισμένος, ο Long Sass φάνηκε να υποκοιμιέται. Έπεσε χάμω και τα χέρια και τα μάτια του άκλεισαν και μένει ξαπλωμένος στη γη. Και ο λαός τον κοίταζε άφωνος και σαστισμένος και καταφοβισμένος, μην ξέροντας τι να κάνει. Και όσο περνούσαν οι στιγμές, τόσο περισσότερο κατατρόμαζαν από τον ξαφνικό αυτό ύπνο. Και τέλος ο Λόγκ άνοιξε τα μάτια του και κοίταξε το λαό του, που ήταν μαζεμένος πάντα γύρω του, όσο κοιμόταν, και είπε: «Μη φοβάστε, πήρα πολλά σημάδια και υποσχέσεις. Το χειρότερο και δυσκολότερο μέρος του ταξιδιού σας έχει πια τελειώσει και γρήγορα φτάνουμε εκεί που τόσο θέλουμε». «Αυτό είναι θαυμάσιο», απάντησαν όλοι χαρούμενοι. «Πάρα πολλοί από εσάς θα φτάσουν στον τόπο που να ζητάμε», εξακολούθησε ο Λόγκ. «Όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια, θα πρέπει να προσευχηθείτε στα απάνω πρόσωπα, τους πατέρες και τις μητέρες, για περισσότερη βοήθεια και καθοδήγηση. Για να το θυμόσαστε αυτό το τελευταίο, θα σας αφήσω την κόμη μου εδώ, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να την βλέπουν κοιτάζοντας επάνω στον ουρανό». «Η κόμη είναι τα μαλλιά του». Και αφού είπε αυτά τα λόγια για μεγαλύνη, άφησε την κόμη του κάτω και εκείνη έγινε ένα λαμπερό σύμπλεγμα από άστρα που τόσο ευχάριστα το βλέπουν οι άνθρωποι από τη γη. Οι Πουέμπλο εξακολούθησαν το ταξίδι τους και όλη η ιστορία αυτού του ταξιδιού λέγεται από εκείνα τα άστρα. Όπου υπάρχουν τρία λαμπερά αστέρια κοντά-κοντά, παριστέρνουν δύο νέους άντρες που έφτιαξαν μια άμαξα και έδεσαν σε αυτή όλο το φορτίο που είχαν μαζί τους. Και επειδή ήταν δύο, μπόρεσαν να φορτώσουν και το φορτίο μιας ηλικιωμένης γυναίκας και να ξεκολουθήσουν το δρόμο τους σέρνοντας τρία φορτία μαζί πάνω στην ίδια άμαξα. Εκείνα τα αστέρια θυμίζουν στους ανθρώπους την καλή διάθεση για βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται και την ευαισθησία τους για τη φροντίδα στους αδύνατους και γενικά στους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και είναι μια καλή παρηγοριά να τα ταινίζουν οι άνθρωποι που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια, κυρίως ηλικιωμένοι από τους νέους. Κάποτε, τέλος, το ταξίδι των Πουέμπλο έφτασε στο τέλος του, στον τόπο για τον οποίο είχαν ξεκινήσει. Οι Πουέμπλο είχαν φτάσει στα νότια και εγκαταστάθηκαν και έμειναν εκεί για πάντα μέχρι σήμερα.
Σπουργίτη τον καρπό και πετάγεσαι αλλού. καρδιά του, και από τότε η μοναξιά του κλαίει και παρακαλεί. Έρχεσαι και φεύγεις, μα δεν ξέρεις που πηγαίνεις. Τα όνειρα σου βλέπεις όσα δεν καταλαβαίνεις. Όλο φοβάσαι τον καιρό. Λάβουν τα φτερά σου μέσα στο σκοτάδι, μα μόλις τα αγγίξει της αυγής το πάτη. Στάχτη γίνονται με μια.
Και τώρα, παιδιά μου, θα σας διαβάσω χαϊκού. Πρώτα όμως πρέπει να σας πω τι είναι τα χαϊκού. Τα χαϊκού είναι ιαπωνικά ποίηματα. Χαϊκού στα ιαπωνικά σημαίνει αστείο στίχος. Είναι μια ποιητική φόρμα. Παραδοσιακά αποτελείται από τρεις ομάδες, των 5, των 7 και των 5 συλλαβών. Τρία στιχάκια δηλαδή, που το πρώτο στιχάκι έχει 5 συλλαβές, το δεύτερο 7 και το τρίτο 5 πάλι, οι οποίες τοποθετούνται σε τρεις στίχους για έμφαση ή σε έναν ανάλογα χωρισμένα με κενά. Το χαϊκού είναι με συνολικά με 17 συλλαβές η πιο σύντομη μορφή ποίησης στον κόσμο. Περιγράφει μια εικόνα της φύσης και δίνει στοιχεία για την εποχή του χρόνου μέσα από τις εποχιακές λέξεις. Κίνγκο. Επίσης υπάρχουν ποιητές χαϊκού οι οποίοι ακολουθούν πιο ελεύθερη φόρμα. Ο ιδρυτής του σύγχρονου χαϊκού ως αυτόνομη μορφή ποίησης είναι ο Μασαό Κασίκη, ο οποίος διαμόρφωσε τον όρο χαϊκού από τους παλιότερους χακάι ή χόκου. Συνήθως το χαϊκού διαβάζεται με μια αναπνοή και θα το καταφέρω κι εγώ νομίζω. Θα σας πω λοιπόν μερικούς στίχους χαϊκού του Ματσούο Μπάσο, ο οποίος έζησε το 1644 έως το 1694. Φυτεύω μία μπανανιά, αλλά βλέπω πρώτα δύο κοτσάνια από θανάσιμα αγριόχορτα. Αυτό ήταν ένα χαϊκού. Πάμε σε ένα δεύτερο. Σε ένα γυμνό κλαδί κουρνιάζει ένα κοράκι φθινοπορεινό σούρπο. Άλλο χαϊκού. Ήρημη λιμνούλα, ένα βατράχι πηδάει μέσα ο παφλασμός του νερού. Ακόμα ένα. Μια αστραπή, μια κατασκότεινη, ο άξιοι άνθρωπε. Και ένα τελευταίο. Τα κυτρινισμένα πέταλα του ρόδου πέφτουν τρέμοντας στο βρυχθυμό του καταράκτη. Σας βάζω ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου τραγούδια από τη Λιλιπούπολη.
Στα λαγκάδια της Λιλιπούπολης βγαίνει ένα λουλουδάκι που το λένε χρυσάλι φουρφουρό και μοιάζει με χρυσό τριανταφυλάκι. Φύσα, φύσα το χρυσάλι φουρφουρό, φύσα το την άνοιξη να φέρεις, κι αν πετάξεις αυτερό και μπούχουλο, κάποιος αγαπάει και δεν το ξέρεις. Κι αν πετάξεις αυτερό και μπούχουλο, κάποιος αγαπάει και δεν το ξέρεις. Χρυσαφένια φλουράκια κρέμονται κάτω από τα πέταλα του και στο ζέφυρο το παιχνίδι γύρισμα σαν να κουδουνίζει κάπου κάπου. Φύσα, φύσα το χρυσάλι φούρφουρο που κρατά την άνοιξη στο χέρι. Κι αχ αν γίνει σκόνη και χρυσό σκόνη, κάποιον αγαπάς και δεν το ξέρει. Κι αχ αν γίνει σκόνη και χρυσό σκόνη, κάποιον αγαπάς και δεν το ξέρει.
Είναι η ώρα για το παιχνίδι μας που παιζόντουσαν είπαμε στα παλιά τα χρόνια. Θα σας πω σήμερα για ένα παιχνίδι που παιζόταν στην Αλάνα. Τότε ξέρετε, ανάμεσα από τις γειτονιές υπήρχαν μεγάλα κομμάτια απλωσιές που λένε. Σήμερα θα το λέγαμε μικρά μέρη για να παίξεις, όπως είναι για το μπάσκετ ή για το ποδόσφαιρο. Μικρά όπου τα παιδιά παίζανε και κάνανε αυτοσχέδια παιχνιδάκια, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην φαντασία τους να δουλέψει και να κάνουν κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο. Εγώ θα σας πω σήμερα για το «Ξέρω ένα πουλί». Ένα παιδί, η μάνα, όπως εξηγήσαμε σε άλλο επεισόδιο, η μάνα ήταν ο αρχηγός του κάθε παιχνιδιού, δηλαδή κάθε ομάδα είχε τη μάνα της, και έβγαινε συνήθως με ποδαράκια. Να το πω άλλη μια φορά. Ποδαράκια βγαίνουν ως εξής. Στέκονται δύο αντίπαλοι, ο ένας απέναντι από τον άλλον, και αρχίζουν και περπατάνε με τον εξής τρόπο. Βάζουν μπροστά το ένα πόδι. Στη μύτη του ποδιού ακουμπάνε τη φτέρνα του άλλου ποδιού. Και μετά και πάλι και πάλι. Μπορούν να βάλουν μισό ποδαράκι, δηλαδή να βάλουν πλάγια το ένα πόδι ή να βάλουν τη μύτη. Το παιδί που θα κερδίσει και θα γίνει η μάνα είναι αυτό που θα πατήσει το πόδι του άλλου παιδιού. Ένα παιδί λοιπόν η μάνα βγάζει από το παντελόνι του το πέτσινο λουρί και το κρατάει στο χέρι. Ολόγερα στέκονται τα άλλα παιδάκια. Η μάνα λέει: «Ξέρω ένα πουλί που έχει μια τόση μύτη», και δείχνει το λουρί το μέγεθο της μύτης του πουλιού. «Τόσο κεφάλι, τόσο σώμα, τόσο ουρά». Και συνεχίζει να δείχνει το λουρί το μέγεθος του κεφαλιού, του σώματος και της ουράς. Και αρχίζει από σίγμα. Τι είναι? Όποιο παιδί μαντέψει το όνομα του πουλιού που είχε η μάνα στο νου της, π.χ. Σπουργίτης, αρπάζει από τα χέρια της το λουρί και αρχίζει να κυνηγάει τα άλλα παιδιά τάχα μου για να τα δείρει. Και τρέχουν ολόγυρα στο αλόνι. Βέβαια, κοιτάξτε, θα το έχουμε ξαναπεί. Δεν δέρνουμε στα αλήθεια. Άντε να δώσουμε και μια μικρή σπροξιά ή ένα λαφρό χτύπημα στην πλάτη. Όμως η πλάκα είναι ότι πρέπει να κυνηγήσει τα παιδιά και να υποκριθεί ότι πάει να τα χτυπήσει. Έτσι λοιπόν παίζεται το «Ξέρω ένα πουλί». Και τώρα πάμε στο παλιό επάγγελμα. Η λέξη μπορεί σε κάποιους μεγάλους να φανεί γνωστή. Είναι ο αλμπάνης. Ο αλμπάνης ή πεταλωτής ή καλυγωτής. Τον αλμπάνι ή το λεγόμενο πεταλωτήριο, όπως λεγόταν τότε, θα μπορούσα να το παραλληλήσω με το σημερινό βουλκανιζατέρ των τροχών των αυτοκινήτων. Αν σκεφτεί κανείς ότι όλες οι μεταφορές των αγαθών, ανθρώπων και πάσης φύσεως εργασιών γινόταν με τα περήφανα άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια. Αυτά για να τα απεξέλθω στις δουλειές τους έπρεπε να πεταλώνονται ή να καλυγώνονται. Πεταλωτήρια λοιπόν υπήρχαν σε όλα τα χάνια, σε όλα τα σιδηρουργεία στα χωριά και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Το πέταλο έχει σχήμα μεσοφέγγαρου και σε μεγέθη ανάλογα με την οπλή του ζώου προσαρμοζόταν στο πέλμα του, αφού πρώτα με ένα ειδικό κόφτη λεπίδι, το σατράνι ή σατράτσι, εξονύχιζαν το πέλμα για να εφαρμόσει το πέταλο, το οποίο στερεωνόταν με ειδικά καρφιά, καλυγόκαρφα. Και τα καλυγόκαρφα χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή, γιατί το καρφί δεν πρέπει να πέσει σε ζωντανό μέρος του ποδιού και να πονέσει το άλογο ή το μουλάρι. Γινόταν λοιπόν καρφόπιασμα. Πολλές φορές μπορεί για ένα καρφί ή δύο έπρεπε να προστρέξεις τον πεταλωτή αν δεν μπορούσες μόνος σου να το κάνεις. Εξού και ο μοραπάς, για το καρφί χάσαμε το πέταλο. Το πετάλωμα του αλόγου ήταν μια ολόκληρη διαδικασία και χρειαζόταν εξειδίκευση. Δεν μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Πολλοί από τους κάτοικους του χωριού ήταν εκείνοι οι οποίοι από μόνοι τους καλύγωναν τα ζωντανά τους. Να πω λοιπόν και το περίεργο ότι η λέξη Αλμπάνης όμως έμεινε στην ιστορία για κάποιο άλλο λόγο. Για αυτόν που δεν είναι καλός στη δουλειά του. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ένας έχει μια εξειδίκευση, μια δουλειά, μια εργασία, όμως επιθυμεί ένα άλλο επάγγελμα. Όπου, άμα δεν έχεις κατάρτιση και άμα δεν έχεις σωστή μάθηση, στο άλλο επάγγελμα δεν είσαι καλός. Γι' αυτό λένε, μα αυτός δεν είναι, ας πούμε, επαγγελματίας, είναι αλμπάνης. Κατά περίεργο τρόπο αυτή τη λέξη τη χρησιμοποιούν για τους γιατρούς. Αυτός δεν είναι γιατρός, είναι αλμπάνης. Δηλαδή, κανονικά, θα έπρεπε να πατελώνει άλογα και όχι να κοιτάζει ανθρώπους. Το αστείο είναι ότι από το μέρος που προέρχομαι υπήρχε γιατρός που το επίθετό του ήταν αλμπάνης. Εγώ στη θέση του παιδιά μου θα το άλλαζα. Εσείς τι λέτε? Μας πήρε όμως η ώρα και είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να σας φιλήσω γλυκά γλυκά και να κάνω μια ευχή. Να είναι η μέρα σας όμορφη. Αυτή την ευχή μπορώ να σας δώσω. Και να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι η μέρα είναι όμορφη όταν εμείς το αποφασίσουμε. Τα γεγονότα τα άσχημα πάντα θα υπάρχουν, σας το λέω κάθε φορά. Πάντα θα υπάρχουν γεγονότα που είναι έξω από μας. Το ζήτημα είναι εμείς πώς θα αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε να είναι καταστροφές, θα είναι καταστροφές. Θέλουμε να είναι η αρχή μιας καλύτερης ζωής, να το παλέψουμε. Μπορούμε να είναι έτσι. Χαμόγελο λοιπόν, αισιοδοξία και ψηλά το κεφάλι, όσο γίνεται. Πρώτα όμως πρέπει να κάνετε πολύ σημαντικό. Να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα.